потрапить або до рук моряків з якогось пароплава, або його принесе до берега. Проте він мав трохи надії, що поплавець допоможе їм урятуватися. Яся не змогла як слід надути подушку. Трохи відпочивши, Марко сам узявся докінчити цю справу. Йому довелося добре напружуватись, і не один раз він поринав з головою під воду, коли видихав із себе повітря, але щоразу міцно затискав зубами ніпель подушки, рукою загрібав воду і спливав на поверхню. Подушка була надута як слід, і тепер вона вільно могла підтримувати їх обох. Звичайно, одному було б зручніше користуватися нею, бо плавець міг би просто прив'язати її до спини і безтурботно лежати на воді. Марко розумів, що хоч як легко йому зараз триматися одною рукою, але все ж врешті рука стомиться, або можуть схопити корчі, і тоді від болю випустиш рятівний ремінець. Щоб було легше триматися на воді, Марко і Ася роздулися і скинули верхній одяг. Марко, правда, верхній сорочки не скидав, боячись, щоб з-під неї не випав синій пакет. Про пакет він розказав Ясі, щоб вона, коли з ним щось станеться, знала про ті папери. Потім подерли Ясине плаття і стяжками з нього прив'язались до ремінців біля поплавця, так що він опинився між ними майже затоплений у воді. Тепер обоє могли лежати без руху. З цією роботою провозилися аж до білого ранку. Світанок позмітав з неба зорі одну за одною і врешті погасив ясну Венеру. Перед сходом сонця настав час урочистої ранішньої тиші. Марко ніколи не просипав цих хвилин, коли ночував на Колумбі у відкритому морі. Він любив милуватися і заходом, і сходом сонця, коли на морі аж до обрію стелилась широка, блискотлива дорога. Та цього разу сонце виринуло з моря десь зовсім близько і одразу почало швидко йти вгору. Коли на морі лягти на воду, обрій надзвичайно звужується. Море тепер здавалося невеликим диском, прикритим синім глибочезним куполом. Ранок у морі зустрів плавців, мов одиноких подорожніх у пустині, що напружено виглядають оазису, де дістануть спочинок, воду та їжу. Повіяв прохолодний вітрець і замиготів дрібною хвилею навколо. Це дратувало, бо заважало розглядати обрій та хлюпало солоною водою в рот і в ніс. Довгочасне перебування в воді теж охолоджувало плавців. Правда, в серпні у цій частині відкритого моря в день температура води досягала більше 25 градусів, але того ранку вона була не вище 20. Тривале лежання в такій воді згодом дало себе відчути. І Марко та Яся мусили попрацювати руками і ногами, щоб зігрітися. Вони гучно били по воді руками і ногами, збиваючи фонтани бризок. Це їх навіть розвеселило. Взагалі, впевнившись, що гумова подушка може підтримувати їх обох, хлопець і дівчина відчули порятунок. Раптом поблизу почулося легеньке хлюпання. Підвівши голови, обоє побачили, як з води показалося кілька чорних кругів, мов визирнули колеса паровоза. Вони викотилися на поверхню і знову зникли. Одночасно почули якесь сопіння. Марко впізнав плавники чорної морської свині. Він добре знав цього найбільшого у нашому Південному морі дельфіна, що має замість гострої спицеподібної морди круглу, нерповидну голову і лише єдину білу пляму на животі. Минулого року Колумб місяців зо два ходив на дельфінів, і Юнга познайомився з усіма трьома породами, що зустрічаються тут. Він на віддалі, уже за способом плавання та розмірами, міг розрізнити гострорилих, піхтунів і чорних морських свиней. Дельфіни йшли великою зграєю, ганяючись один за одним. Це була не просто гра. Вони гнали за якоюсь здобиччю, бо віддалік на сонці заблищала срібною лускою риба,